Areena.
Minä olen rikoskirjailija Heidi Holmavuo. Ja tämä podcast-sarja on tehty yhdessä dekkaristi Elina Backmanin kanssa. Tässä sarjassa pääset sukeltamaan kanssamme Kairoon, kaupunkiin, jonka historiassa on myös varjoihin jääneitä salaisuuksia. Tämä on kertomus queer-tutkijasta, joka lähti Kairoon, mutta ei koskaan palannut kotiin. Kyse on katoamistapauksesta, joka on jäänyt hätkähdyttävän vähälle huomiolle. Tarinasta, jossa kohtaavat akateeminen intohimo, vaaralliset ennakkoluulot ja pelko.
Tämmöistä ihan irrationaalista, mutta että sitten kaikki rupesi lähettelemään siellä Lassen puhelimeen omia viestejä. Että Lasse, että please, jos saat tämän viestin, niin vastaa, että ollaan tosi huolissaan.
Kun mä muistan sen ihan tarkalleen, mä sanoin Ritvalle, mä olin ensimmäinen, joka varmaan käytti sitä sanaa. Sanoin, Ritva, meidän Lasse on kuollut. Läheisen kuolemantapaus verrattuna se, että toinen on vaan kadonnut ja mitään ei tiedetä, niin kyllä siinä aikamoiseen limboon jäi.
Yksi Suomen tunnetuista sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tutkijoista lähti työmatkalle Kairoon. Hänen oli tarkoitus pitää puheenvuoro homoviharikoksista maassa, jossa homoseksuaalisuus on tabu ja siitä julkisesti puhuminen vaarallista. Hän ei koskaan palannut takaisin Suomeen. Mitä tapahtui Kairossa vuonna 2006? Miksi Lasse Kekki katosi jäljettömiin? Mitä läheiset ja työkaverit ajattelevat hänelle tapahtuneen? Ja millaisen perinnön hän jätti queer-tutkijana Suomelle? Näihin kysymyksiin haemme vastauksia tässä dokumentaarisessa podcastissa. Ymmärtääksemme tapahtumia paremmin, haastattelemme tässä sarjassa Lasse Kekin veljiä, ystäviä ja kollegoita. Kuulemme näkemyksiä Egyptissä asuneilta, tutustumme Kairon ilmapiiriin ja tapausta tutkineeseen viranomaiseen. Pyrimme valottamaan niitä pimeäksi jääneitä kohtia, jotka tähän asti ovat pysyneet varjoissa. Aiheen arkaluontoisuuden vuoksi osa haastattelun suostuneista ei halua olla tunnistettavissa tässä sarjassa, ja siitä syystä olemme käyttäneet sarjassa osittain ääninäyttelijöitä. Tässä podcastissa queer-tutkimus on tärkeässä roolissa. Termi queer on monimerkityksellinen. Se kattaa sukupuolen, seksuaalisuuden ja identiteetin moninaisuuden. Alun perin haukkumasanasta on tullut voimauttava ja yhdistävä termi, joka juhlistaa erilaisuutta. Erilaisuutta pitää jatkuvasti puolustaa, toteaa tutkija ja Lassen kollega Leena-Maija Rossi.
Et ymmärrän sen, että asioita vierastaa, mutta se, että se muuttuu vihaksi ja se, että se niin kuin kehittyy esimerkiksi kaunaisuudeksi, niin sitä mun on vaikea ymmärtää, että kun itse ajattelen, että erilaisuus ihan aidosti on myös ja monenlaisuus on ihmiskunnassa iso rikkaus.
Ennen kuin Lasse lähti viimeiselle puhujamatkalle, hän oli täynnä uusia suunnitelmia ja unelmia. Hän ei ollut vain tutkija. Hän oli ystävä, joka halusi rakentaa yhdessä, jakaa ja inspiroida. Tämä pieni hetki, tämä yksi puhelinkeskustelu, jäi viimeiseksi merkiksi Leena-Maija Rossille.
Ja asia, mikä mua surettaa ihan hirveästi, on se, että ennen kuin Lasse lähti sinne Kairoon, niin puhuttiin puhelimessa ja hän soitti ja sitten hän sanoi, että mietittäisikö yhdessä tutkimushanketta.
Ystävä ei lopulta koskaan saanut tietää, millainen tutkimushanke Lassella oli suunnitteilla. Vaikka Lasse oli kansainvälinen asiantuntija ja tottunut matkustamaan, tämä matka oli erilainen. Hän oli menossa maahan, jossa hänen työnsä ja tutkimuksensa ei vain herätä vastustusta, vaan voi asettaa hänet todelliseen vaaraan. Hän oli matkalla kaupunkiin, jonka katuja hän ei ole koskaan ennen nähnyt. Kaupunkiin, joka ei katso hänen luentoaihettaan hyvällä. Tämä oli hänen viimeinen tiedetty pysäkkinsä. Sen jälkeen jäi vain hiljaisuus. Lassen entinen opiskelija ja kollega Anna Mooring herkistyy puhuessaan Lassesta. Hän miettii myös, millaista on ollut lähteä maahan, joka tuomitsee, mutta ei hyväksy.
Mutta jokainen meistä, joka menee mihin tahansa puhumaan näistä teemoista, niin tietää, että siihen sisältyy aina pieni riski. Ja kyllä Lassen on täytynyt myös tietää, että kun hän lähtee Egyptiin, joka on äärimmäisen homofobinen maa, ja jossa niin kun, on tiedossa, että poliisi ei aina toimi sen mukaisesti, mikä olisi poliisin tehtävä, niin kyllä siihen sisältyy todennäköisesti suurempi riski kuin että jos menisi vaikkapa Helsingin yliopistoon puhumaan asiasta.
Totta.
Myös Lasse Kekin veli Tero pohtii samaa teemaa ääneen.
Okei, no olihan se amerikkalainen yliopisto, mihin hän meni, mutta muutenkin, että mikä on ollut se ajatus siellä yliopistolla edes tästä niin kuin luennon aiheesta, että mitä ne on ajatellut, että ne saa niin kuin, tavallaan tuommoisessa maassa.
No sehän sitä me myöskin niin kuin ihmeteltiin, että olihan se niin kuin tuossa maassa toi Lassen edustama arvomaailma oli siis kaikkia muuta kuin hyväksyttävää tai niin kuin, jos se nyt rikollista, niin lähes tulkoa. Että miksi ne halusi sitä nostaa teemaksi.
Veljen muistoja Lassesta ja heidän lapsuudestaan kuulemme myöhemmin. Palataan nyt kuitenkin hieman taaksepäin ja perehdytään hetki siihen, kuka Lasse Kekki oli ja mitä hän teki työkseen. Lasse Kekki oli suomalainen tutkija, joka teki uransa queer-tutkimuksen parissa. Häntä on kutsuttu tutkimusalansa pioneeriksi. Kekki työskenteli Turun yliopistossa kirjallisuuden ja teatterin tutkijana ja oli erikoistunut amerikkalaiseen nykyhomokirjallisuuteen ja draamaan. Tom Linkinen on Lassen ystävä ja kollega, joka vertaa Lassen työtä Vapauden patsaaseen.
No Vapauden patsaallakin on oikeasti tosi iso jalusta, ennen kuin on se varsinainen patsas. Niin siinä isossa jalustassa on Lassen työ.
Monella tapaa uudenlainen siihen akateemiseen ympäristöön ja siihen akateemiseen ilmapiiriin. Se oli rohkea ja se oli niin kuin, se yhdisti tiedettä ja taidetta. Se oli vahvan humanistinen, mikä oli ihanaa, koska niin kuin, hirveän paljon tapahtuu muilla tieteen aloilla kuin, niin kuin humanismissa. Ja sitten niin kuin, tämä oli jotenkin semmoinen asia, mikä oli uutta ja nimenomaan humanistien ja kulttuuritutkijoiden, kirjallisuustieteilijöiden ja elokuvatutkijoiden tekemää. Lassehan ei siis koskaan ollut ilkeä eikä julma eikä niin kuin, tarkoituksellisen niin kuin, inhottava kenellekään. Hän oli kaikin puolin diplomaattinen ja aina jotenkin niin kuin, aina lempeä.
Niin just.
Ja se varmasti oli yksi syy siihen, että miksi hän pystyi niin, kuin niin hyvin tuomaan niitä teemoja esiin, mistä hän puhui.
Jos sinun pitäisi Lassen luoteen jotenkin paketoida, niin millainen paketti se olisi?
No kyllä siihen kuuluu grandioisit kädenliikkeet ja reippaat ylistyssanat ja kirkas paita päällä, joka täyttää huoneen jotenkin.
Vuonna 2012 Lasse Kekki julistettiin kuolleeksi, mutta hänen katoamisensa syyt ovat edelleen epäselvät. Anna Muuring muistelee Lassen katoamisen hetkeä.
Mä en muista täsmälleen, koska se oli, mutta mä muistan, missä se oli. Se oli olin omassa makuuhuoneessani. Meillä oli pieni vauva silloin puolisoni kanssa ja mä sain viestin jotain kautta, että Lasse on kadonnut. Että kukaan ei ole saanut siihen yhteyttä. Ja mä olin tästä hyvin, hyvin järkyttynyt ja huolissani, mutta mä en sitten niinku osannut oikein niinku ajatella, että mitä kaikkea se sisältää. Mä niinku, mut muistan semmoisen niinku säikähdyksen ja järkytyksen ja sitten toisaalta semmoisen niinku, valtaisan määrän erilaisia skenaarioita ja spekulaatioita, joista sitten hyvin äkkiä kävi selväksi, että me ei tulla saamaan vastauksia.
Samankaltaisia ajatuksia herää katoamisen hetkestä myös kollega Leena-Maija Rossissa.
Tämä on nyt niin kuin, mä olin varmaan niin shokissa, että mä en edes muista, että soittiko joku vai sainko mä vaan tekstarin, että Lasse on kadonnut.
Läheiset, ystävät, kollegat, me täällä ja varmasti myös sinä siellä mietit samaa kysymystä. Mitä ihmettä Kairossa on tapahtunut? Millaisen maahan Lasse lähti ja miksi hän ei koskaan palannut? Mennään marraskuuhun ja vuoteen 2006. Tästä alkaa kuvitteellinen matka. Emme tiedä, mitä Lasse on matkalla miettinyt ja miten asiat ovat menneet. Mutta tämä on yksi tarinallinen vaihtoehto tapahtumien kulkuun. Lasse Kekki katselee ikkunasta kohti tuttua Aurajokea. Pian suomalainen pieni joki vaihtuisi Niilin suureen virtaan. Kekki kääntää katseensa takaisin kohti avonaista, tyhjää matkalaukkua. Hän asettelee laukkuun pari paitaa. Paljon lämmintä vaatetta mukaan ei tarvitsisi. Kohdemaassa Egyptissä lämpötila olisi lähempänä 30. Jos sanon Kairo, mieleen tulevat helposti ensimmäisenä pyramiidit ja mystinen muinainen Egypti. Nykypäivän Kairo on kuitenkin kaikkea muuta kuin mystinen. Se on kaoottinen, jatkuvassa liikkeessä oleva vilkas metropoli, joka levittäytyy Niilin kummallekin rannalle. Kairo tunnetaan paitsi muinaisesta historiastaan, myös roolistaan modernin arabimaailman ja islamilaisen kulttuurin keskuksena. Kontrasti vanhan ja uuden välillä on silmiinpistävä. Lasipintaiset pilvenpiirtäjät seisovat vierekkäin vuosisatoja vanhan arkkitehtuurin kanssa. Afrikan tähtipelissä on kaksi aloituspistettä. Tanger Marokossa ja Kairo Egyptissä. Moni valitsee Egyptin, koska siitä aloittaessa on mahdollista päästä avamaan ensimmäinen luukku jonopan silmän luvulla 2. Jos onni suoja löytyy timantti, matkaa voi jatkaa vaikka lentämällä syvemmälle Afrikkaan. Rahalla on mahdollisuus hankkia helpommin ja nopeammin lisää rahaa. Me emme ole kuitenkaan metsästämässä timantteja tai juoksemassa rahan perässä. Meitä kiinnostaa pysyä Kairossa. Kairo on tämän podcastin aloitus- ja lopetuspiste. Sinne päättyy Lasse Kekin tarina. Kairo on merkittävä yliopistokaupunki, jossa sijaitsevat muun muassa arvostetut Al-Azharin yliopisto ja Kairon yliopisto. Vuonna 2006 myöskin suomalainen Lasse Kekki kutsuttiin luennoimaan Kairon amerikkalaiseen yliopistoon, joka sijaitsee Kairon keskustassa. Nimi viittaa Amerikkaan, mutta 2000-luvun alussa yksityisessä koulussa opiskelevat pääosin varakkaat paikalliset. Kekin oli tarkoitus osallistua The American University in Kairon järjestämään konferenssiin nimeltä Dissent in America. Hänen tiistaiksi aikataulutetun esityksensä nimi oli Hate Crimes and Queer Dissent.
Muistatko sä, millä mielellä Lasse itse oli lähdössä tuonne Egyptiin?
Pitää muistaa, mikä on oikeasti tärkeää. Pitää muistaa, miksi me tehdään näitä asioita. Jotenkin näin Lasse siihen viesti laitto. Silloinhan kommunikoitiin sähköpostitse. Ja aina vähän viiveellä, mutta ehkä myöskin aika usein aika sille punnittuja viestejä verrattuna sille, miten WhatsAppiin voi tuosta vaan hysästä jotakin. Et pitää muistaa, mitä oikeasti halutaan. Ne nyt sitten mulle jäi vähän niin kuin mulle viimeiseksi sanoiksi Lasselta. Sen lisäksi, että oli ollut sitten se viimeinen viesti, että minä lähden katsomaan pyramideja.
Tom kertoo Lassesta paljon ja palaamme Tomin muistoihin vielä myöhemmissä jaksoissa. Myös muut ystävät muistelevat Lassea läpi kyyneltään. Hän kulki vakavien pohdintojen ja tärkeiden aiheiden keskellä, mutta löysi silti aina huumorin, niin kuin elämässä parhaimmillaan.
Lassehan oli silleen, Lassen keskeinen piirre oli semmoinen niin kuin, jotenkin nauru, joka syntyi semmoisessa niin kuin semmoisen surumielisyyden läpi. Ja hän kulki, hän oli usein niin kuin aika vakavia pohdintoja, vakavia aiheita, mutta sitten hän kuitenkin osasi löytää sen huumorin sieltä. Ja Lassen kanssa oli aina kiinnostavaa ja aina hauskaa. Ja,
Anna Mooring herkistyy muistellessaan Lassea, mutta jatkaa.
Mä ajattelen, että semmoinen niin kuin karnevalistisuus ja semmoinen, niin kuin, semmoinen en mä tiedä, ehkä ilo ja sitten toisaalta niin kuin, niiden synkkien asioiden katsominen sen niin kuin huumorin ja karnevaalin ja kämpin ja semmoisen niin kuin yleisen elämänmyönteisyyden kautta, niin se on varmasti niin kuin yksi semmoinen keskeinen tausta eetos, mikä siinä on ollut.
Lassen työ ei ollut vain akateemisesti uraa uurtavaa. Se oli myös voimakas kannanotto seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta. Hänen julkaisunsa, kuten vuonna 2003 ilmestynyt Homoudesta pervouteen, käsittelivät teemoja, jotka olivat 2000-luvun alussa vielä tabu monissa piireissä. Kekin työ edisti queer-keskustelua ja tarjosi syvällistä pohdintaa siitä, miten kirjallisuus voi olla avain seksuaalivähemmistöjen itsemäärittelyyn ja näkyvyyteen. Lasse Kekki käsitteli artikkelissaan Queerit kyyneleet, homovihamurhia ja korosti, kuinka tärkeää on puhua niistä suoraan ja oikeilla nimillä. Hän kritisoi sitä, että sanomalehdet käyttävät usein kiertoilmaisuja rikoksista, joiden taustalla on homofobia, tai jättävät homoseksuaalisuuteen liittyvät viittaukset pois, vedoten uhrien omaisille aiheutuvaan haittaan. Tällainen käsittelytapa tekee viharikokset näkymättömiksi. Kekki toi esiin myös sen, että homovihamurhat eivät ole vain yksittäistapauksia, vaan ne ovat osa pohjoismaistakin todellisuutta. Hän käsitteli artikkelissaan Johan Hiltonin teosta No Tears for Queers, joka korostaa viharikosten nimeämisen tärkeyttä. Tällainen luokittelu auttaa ymmärtämään uhrien täydellistä puolustuskyvyttömyyttä tilanteissa, joissa rikokset tapahtuvat. Hiltonin mukaan homovihamurhat näyttäytyvät usein opetuksina, joissa murhaajat rationalisoivat tekonsa väitteen uhrien lähennelleen heitä. Kekille oli tärkeää, että homofobisten rikosten syvemmät merkitykset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet tuodaan näkyville.
Lasse oli ihanin Lasse. Lasse oli kauhean semmoinen ihan hirveän sydämellinen ja kiltti ihminen ja ihan mielettömän auttavainen. Ja ja ihana huumorintaju. Että Lassen kanssa oli myös tosi hauskaa. No nyt ei ole hauskaa muistella tietenkään. Mutta.
Edellä Leena-Maija Rossi puhui Lassesta. Ja samanlaisia mietteitä on myös Antu Soraisella, joka on tutkija Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan sukupuolen tutkimuksessa.
Lasse oli kauhean avoin, sellainen, joka halusi tuoda jotain vähän lisää ja tehdä vähän lisää. Mitä mä pidän ystävällisyyttänä maailmaa kohtaan, että haluaa, on kiinnostunut ja innostunut ja haluaa riskejä ja kustannuksia kaihtamatta tuoda jotain niin kuin lisää sellaista, joka avartaa maailmaa ja ihmisten olemisen tapoja ja ajatusten ratoja.
Niin kuin on tullut jo esille, Lasse puhui aiheesta avoimesti ja suorin sanoin. Joillekin queer on kuitenkin ulkoa annettu leima. Sami Molgren kirjoittaa Ranneliike-sivustolla, että queer-käsitteessä ja sen suomennosyrityksessä pervo on marginaalisuuden ja anarkistisuuden sävyjä. Monille nämä sävyt voivat tuntua vierailta ja jopa karkottavilta, jos käsitteen kokee ulkoa asetetuksi. Leimaksi, joka niputtaa yksilön vieraaksi koetun kattotermin alle. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tavoitteisiin on jo vuosikymmeniä kuulunut, että leimoja ei lyödä ylhäältä käsin. Lasse Kekillä oli oma näkemyksensä siitä, mikä olisi queer-sanan vastine suomeksi. Hän suomensi sanan pervoksi ja käytti sitä valtaterminä, joka sekään ei ole kaikkia miellyttävä termi, johtuen siitä, että pervosanalla on suomen kielessä negatiivinen kaiku. Mutta Lasse ei halunnutkaan kaiken olevan helppoa, ja hän kannatti avointa, ihmisten kaikki puolet kattavaa puhetta. Annetaan Anna Muuringin jatkaa.
Lassen iso teoriahan oli se, että semmoisesta aika niin kuin turvallisesta homoseksuaalisuuden niin kuin jotenkin normalisoivasta tai semmoisesta niin kuin tavanomaisesta homoseksuaalisuuden kuvauksesta, niin siinä ehkä niin kuin 90-luvun lopulla 2000-luvun taitteessa siirryttiin, tai ehkä niin kuin 90-luvun aikana, noin niin kuin, mutta isommin siinä niin kuin loppupuolella siirryttiin semmoiseen niin kuin hyvinkin karnevalistiseen tai niin kuin monenlaisia erilaisia aspekteja sisältävään, ehkä niin kuin rujoon ja rumaankin niin kuin, queer-kulttuurin kuvaamiseen.
Lasse vastasi myös pervokäsitteen yleistämisestä. Omassa artikkelissaan Kekki perusteli suorapuheisuutta näin. Ensinnäkin on tärkeää, että homovihamurhista keskustellaan ja että ne tuodaan päivänvaloon. Tässä suhteessa reportaasit, dokumenttielokuvat, elokuvat tai näytelmät lienevät kaikkein tehokkaimpia väyliä homoviharikosten esille tuomiseen. Dokumentaariset ja taiteelliset teokset keskittyvät kuitenkin juuri homoviharikosten ääripäähän, murhiin ja tappoihin. Tämän vuoksi olisi tärkeää tuoda esille myös tietoa lievemmistä, usein poliisille ilmoittamatta jätetyistä viharikoksista, homoseksuaalisuuden vuoksi tapahtuneista pahoinpitelyistä, uhkailuista ja ryöstöistä. Lasse kirjoitti paljon, eikä kaihtanut julkisuuttakaan. Siksi on vähän yllättävää, että Ylen arkistoista hänen esiintymisiään löytyy vain kourallinen. Tältä Kekki kuulosti keskustellessaan Homo Suomen historia TV-sarjassa katoamisvuonnaan 2006.
Se on siinä mielessä erittäin mielenkiintoinen, että se myöskin kuvaa tämmöistä niin kuin kaapin ajan ylempää luokkaa ja sitä, miten vivahteikkaasti homoseksuaalisuus siellä niin kuin toteutui.
Koska Lassen kirjoituksista piirtyy kuva rohkeasta ja suoraan asioista puhumiseen kehottavasta henkilöstä, mekään emme väistä kysymystä. Mitä Lasse Kekille lopulta tapahtui? Liittyykö Kairon homovihamielinen ilmapiiri Kekin katoamiseen? Egyptissä pitkään asuneella suomalaisella henkilöllä on omat ajatuksensa siitä, millaista on tulla Kairoon puhumaan homovihamurhista julkisesti. Hän kertoo, että luennon pitäminen tästä aiheesta on hyvin riskialtista, samoin kuin kaikista ihmisoikeuksista puhuminen. Turvallisuutensa vuoksi hän ei esiinny omalla nimellään ja hänen kommentit on korvattu ääninäyttelijällä.
Egypti on tosi konservatiivinen yhteiskunta. Kairo on valtava suurkaupunki ja ennen kaikkea se on luokkayhteiskunta. Jos on rahaa ja yhteiskunnallinen asema korkea, niin on vapauksia. Kaikki julkinen tai mikään sen yhteiskunnan tasapainon järkyttäminen, mihin lukeutuu juurikin just seksuaalisuus tosi vahvasti, niin sen julkinen järkyttäminen on hirveä tabu siellä.
Haastattelemme häntä vielä jaksossa 2, mutta haastattelun lopuksi hän katsoo meitä silmiin ja lausuu painokkaasti. Oman turvallisuutenne vuoksi, nyt kun pengotte tämänkaltaista asiaa, älkää edes harkitko matkustamista Egyptiin. Hänen varoituksensa sävy ei jätä tulkinnan varaa. Tämänkaltaisesta kysely- ja selvitystyöstä Egyptissä ei pidetä. Ja turvallisuuden nimissä matkaa sinne ei suositella. Ei tänään, eikä vuosiin. Vasta myöhemmin ymmärrämme, kuinka oikeassa hän oli. Hän ei ollut ainoa, joka antoi meille varoituksensa. Jokainen viesti oli yhtä selkeä. Yhtä pysäyttävä. Älkää missään nimessä menkö Egyptiin. Seuraavassa jaksossa. Hotellin työntekijä menee Lasse Kekin huoneen ovelle ja koputtaa, mutta kukaan ei tule avaamaan. Lopulta ei jää muuta vaihtoehtoa kuin mennä sisään.